Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Počas nasledujúcich minút si môžete vypočuť aktuálne správy zo života cirkvi v Vatikáne. V druhej časti nášho vysielania nám odborník na kanonické právo páter Konštanc Miroslav Adam približí nedávne zmeny v kódexe kanonického práva.
Nerušené počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Peter Duvka.
Vatikán. Benedikt XVI. Poslal sústrastný telegram k úmrtiu madagaskarského kardinála Armanda Gaetana Radzafindratandru, ktorý zomrel v sobotu 9. januára vo veku 84 rokov v hlavnom meste Antananarivo. V telegrame adresovanom súčasnému antananarivskému arcibiskupovi pápež spomína na zosnulého emeritného arcibiskupa ako na horlivého pastiera, ktorý zasvetil celý svoj život službe evanjeliu. Svätý otec v telegrame vyjadril svoj žiaľ a tiež duchovné spojenie so všetkým, ktorých sa tento zármutok dotýka. Vyjadril aj vďačnosť pánovi za službu cirkvi prostredníctvom tohto kardinála, ktorou vydal zo seba to najlepšie pre ohlasovanie evanjelia madagaskarskému ľudu. V závere uistil veriacich Antananarivskej diecézy, príbuzných zosnulého, ako aj všetkých, ktorí sa zúčastnia na pohrebných obradoch, o svojom apoštolskom požehnaní.
Taliansko. Blížiaca sa nedeľa 17. januára je dňom židovsko-kresťanského dialógu. Pri tejto príležitosti Benedikt XVI. Navštívi synagógu židovskej komunity v Ríme. Svätého otca pri návšteve synagógy bude sprevádzať latinský patriarcha Jeruzalema, monsignor Fuad Tval a tiež apoštolský nuncius Izraeli, monsignor Antonio Franco, ako i apoštolský delegát pre Jeruzalem a oblast Palestíny, Giacinto Bulos Marcuzzo. Je mojím prianím, povedal monsignor Fuad Tval, aby táto návšteva pomohla našim medzináboženským vzťahom. Je to gesto, ktoré vychádza zo srdca ako prejav úcty voči židovskej komunite. Dúfajme, že bude mať pozitívny dopad na verejnú mienku v Izraeli a v Jeruzaleme.
Podľa pátra Davida Neuhausa zo spoločnosti Ježišovej, ktorý je v jeruzalemskom patriarcháte vikárom pre katolícke komunity hebrejského jazyka, táto návšteva, ktorá nie je prvá, má veľký symbolický význam. Židia a katolíci doteraz azda neboli zvyknutí vidieť, že katolícka cirkev pristupuje s úctou ku svojim židovským bratom. Židovsko-kresťanský dialog bude v Ríme pokračovať 9. stretnutím zmiešanej komisie, zloženej z predstaviteľov Svätej stolice a vrchného rabinátu Izraela. Stretnutie potrvá do 20. januára.
Alžírsko. V alžírskom meste Tici Ouzo boli zničené priestory protestantského kostola. Podľa výpovede miestneho pastora v sobotu 9. januára vtrhla skupina asi 20 zamaskovaných mužov v noci do kostola a zdevastovala jeho prednú časť založením ohňa. Už v priebehu dňa niekoľkí extrémisti zabraňovali veriacim vstúpiť do kostola na modlitbu. K podobnému incidentu došlo už na sklonku minulého roku, 29. decembra, kedy asi 50 mužov vniklo do modlitevne s výstražným nariadením voči veriacim zhromaždením vnútri, aby opustili priestor. Ďalším bránili vstúpiť dovnútra so slovami: "Toto je islamské územie, choďte sa modliť inde." Polícia, privolaná komunitou kresťanov, nariadila paradoxne kresťanom, aby sa rozišli. Mesto Tici Ouzov je z minulosti smutne známe pre vraždu 4 misionárov z kongregácie Bielých otcov z decembra 1994 a pre masaker 7 francúzskych trapistických mníchov z roku 1996.
Legislatíva v Alžírsku, ako aj v ostatných islamských krajinách, sankcionuje každý pokus o konverziu moslima trestnou sadzbou. Okrem toho zákon z roku 2006 povoluje neislamské vierovyznania, len ak majú uznanie ústavou krajiny, k dosiahnutiu ktorého musia získať schválenie zo strany miestnej autority a navyše aj osobitnej komisie ministerstva pre náboženské záležitosti. Ešte prísnejší zákon z roku 2007 sa vzťahuje na expanziu protestantských kostolov v krajine, zvlášť evanjelických. Podľa predsedu protestantských cirkví v Alžírsku pastora Mustafu Krima je v krajine 32 miest kultu evanjelického vierovyznania. Údaje OSN z roku 2002 hovoria o celkovom počte 150 000 alžírskych kresťanov, z ktorých je 100 000 katolíkov.
A vráťme sa ešte ku včerajšiemu stretnutiu Svätého Otca s členmi diplomatického zboru pri Svätej Stolici. Svätá Stolica má v súčasnosti diplomatické vzťahy so 178 krajinami. Na porovnanie, v roku 1978 ich bolo 84 a v roku 2005 už 174. Na súčasných 178 vzrástol ich počet práve počas pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Poslednými krajinami, ktoré vstúpili do diplomatických vzťahov so Svätou stolicou, je Čierna hora, Spojené arabské emiráty, Botswana a Ruská federácia. Svätá stolica však s nimi mala už skôr osobitné vzťahy. Okrem toho spomeňme diplomatické vzťahy s Európskou úniou a zvrchovaným rádom maltejských rytierov, či fakt, že je stálym pozorovateľom pri Organizácii spojených národov, ako aj pri ďalších medzinárodných organizáciách ako FAO, UNESCO, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Svetovej obchodnej organizácii, Líge arabských štátov, Organizácii amerických štátov a Organizácii africkej jednoty. Čo sa týka medzinárodných organizácií, Svätá stolica je členom 7 organizácií a agentúr OSN, stálym pozorovateľom ďalších 8 a zároveň členom aj pozorovateľom 5 oblastných organizácií.
V roku 2009 bola tiež podpísaná dohoda medzi Svätou stolicou a nemeckou oblasťou Schleswig-Holsteinsko, čím bolo právne upravené postavenie cirkvi v tejto oblasti. Potom 5. marca bola zasa podpísaná dodatočná dohoda medzi Svätou stolicou a Rakúskom, ktorou boli upravené dedičské vzťahy a 10. decembra nastala výmena ratifikačných nástrojov s Brazíliou, pričom vzájomnú dohodu podpísali už 13. novembra 2008. Napokon spomeňme aj 17. december, keď bola podpísaná menová dohoda medzi Mestským štátom Vatikán a Európskou úniou, ktorá okamžite vstúpila do platnosti. Aj Tajvan patrí medzi krajiny, s ktorými má Vatikán diplomatické vzťahy, hoci tam od roku 1979 už nie je sídlo apoštolského nuncia. Sú však krajiny, s ktorými Svätá stolica v súčasnosti diplomatické vzťahy nemá. K údajom ešte doplňme, že na celom svete je 101 apoštolských nunciov Svätej stolice. Nasleduje rubrika, ktorú pripravil Jozef Bartkoviak.
Prednedávnom sme priniesli informáciu o tom, že Svätý Otec schválil zmenu v právnych predpisoch, ktorými sa riadi katolícka cirkev. V nasledujúcich minútach sa bližšie pozrieme na význam týchto rozsahom neveľkých úprav kódexu kanonického práva. O ich vysvetlenie sme požiadali odborníka na kanonické právo, prorektora Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme, pátra Konštanca Miroslava Adama, ktorý je zároveň dekanom tamojšej fakulty kanonického práva.
26. októbra uplynulého roku svätý otec Benedikt XVI. Podpísal motu proprio, ktoré sa volá Omnium in mentem. V preklade by sme mohli povedať, že ide o list, ktorý sa volá Všetkým na vedomie, a ktorý bol zverejnený nedávno, 15. decembra, tesne pred Vianocami. V podstate ide o dve zásadné zmeny v kódexe kanonického práva z roku 1983. Prvá zmena sa týka formulácie kánonov 1008 a 1009, ktoré sa týkajú sviatosti posvetného stavu diakonátu, presbyterátu a episkopátu. A druhá zmena sa týka formulácií kánonov 1086, 1117 a 1124, ktoré sa týkajú záväznosti kanonickej formy pri uzatváraní manželstva aj pre pokrstených katolíkov, ktorí formálnym úkonom odpadli od katolíckej cirkvi. Vrátim sa k prvej zmene, lebo myslím si, že je treba vysvetliť, o čo tu vlastne ide. Uskutočnená zmena potvrdila zásadný rozdiel medzi spoločným kňazstvom veriacich, ktoré sa získava pri krste, a služobným kňazstvom alebo hierarchickým kňazstvom, ktoré sa udeľuje diakonskou, kňazskou a biskupskou vysviackou. Súčasne sa touto zmenou aj zvýraznil rozdiel medzi biskupskou hodnosťou, kňazským stavom a diakonátom. V dôsledku uskutočnenej zmeny, o ktorej hovoríme, má byť každému jasné, že tí, čo sú ustanovení za biskupov a kňazov, dostávajú poslanie a schopnosť konať v osobe Krista hlavy, zatiaľ čo diakoni, na rozdiel od tých prvých dvoch kategórií, dostávajú schopnosť slúžiť Božiemu ľudu diakoniou liturgie, slova a charity. Inými slovami, diakoni nevystupujú v osobe Ježiša Krista, len kňazi a biskupy.
Po latinsky vlastne to je to znenie in persona.
In persona Christi je to veľmi dôležité vyjadrenie, týka sa to konania v liturgii, hlavne počas liturgie. Touto zmenou sa vlastne latinská západná cirkev teológii priblížila alebo zjednotila s teológiou východných cirkví.
Keby sme chceli tú druhú úpravu vysvetliť?
Pokiaľ ide o druhú zmenu kódexu, tá sa týka manželského práva. Od promulgácie kódexu kanonického práva v roku 1983 až doteraz platilo, že tí, čo odpadli od katolíckej cirkvi formálnym úkonom, neboli povinní zachovávať cirkevné predpisy, ktoré sa týkajú zachovania kanonickej formy pri uzatváraní manželstva, potom neboli povinní žiadať dispens od prekážky odlišného náboženstva a takisto neboli povinní žiadať ani povolenie pri uzatváraní miešaného manželstva. Dôvodom tejto ústretovosti zo strany najvyššieho zákonodárcu cirkvi, ktorým je pápež, voči katolíkom, ktorí formálnym úkonom odpadli od katolíckej cirkvi, bolo zaručiť, aby mohli mať platné manželstva uzatvárané mimo katolíckej cirkvi, bez zachovania kanonickej formy alebo bez udeleného dispenzu od manželskej prekážky odlišného náboženstva. Čo sa však stalo? Skúsenosť z ostatných 25 rokov zo všetkých krajín a zo všetkých 5 kontinentov preukázala opak. Totiž, že aplikovaním týchto predpisov vzniklo nemalo pastoračných problémov. Spomeniem len niektoré, lebo ich je veľmi veľa. V praxi totiž nie je ľahké, ak ide o konkrétne prípady, zistiť, či skutočne ide o formálny úkon odpadu od katolíckej cirkvi, najmä v krajinách, kde sa koná pred úradníkom štátnej správy. Ide najmä o nemecky hovoriace krajiny. V dôsledku toho vzniklo množstvo veľmi ťažko riešiteľných problémov u pastorácií týchto katolíkov, ktorí napríklad kvôli tomu, aby nemuseli platiť cirkevnú daň, napríklad v Rakúsku, v Nemecku, vystúpili z katolíckej cirkvi, vo svojom svedomí sa však naďalej považujú za katolíkov so všetkými dôsledkami, chodia na bohoslužby a požadujú, aby im boli vyslúžené sviatosti. Podobný problém majú aj cirkevné súdy v prípadoch vyhlasovania manželskej nulity. V niektorých iných krajinách, kde je veľmi málo katolíkov a súčasne štátna legislatíva zvýhodňuje nekresťanov alebo nekatolíkov, aby si títo katolíci uľahčili život, niektorí formálne odpadávajú od katolíckej cirkvi, aby získali niektoré občianske výhody. Súčasne sa však naďalej považujú za katolíkov vo svojom svedomí, čo spôsobuje už spomínané nemalé pastoračné problémy. Potom sú prípady tých, ktorí odpadli od katolíckej cirkvi, zosobášili sa civilne alebo iným nekatolickým alebo nekresťanským obradom. Potom sa rozvádzajú, lebo sú to časté prípady, a napokon sa chcú zosobášiť v katolickom kostole, lebo našli si nového životného partnera, ktorý je katolík alebo katolíčka. Tu nastáva problém, lebo ich prvý sobáš katolícka cirkev považuje za platný a nerozlučiteľný. Tak sa vlastne veci komplikujú. Aby sa v budúcnosti vyhlo takýmto a iným podobným problémom, na základe novej legislatívnej zmeny, aj tí, ktorí formálnym úkonom odpadli od katolíckej cirkvi, budú musieť zachovávať čisto cirkevné zákony, okrem iného, kanonickú formu, pri uzatváraní manželstva, žiadať dispens od manželskej prekážky odlišného náboženstva a takisto povolenie uzatvoriť miešané manželstvo. Inými slovami, sú viazaní všetkými predpismi tejto oblasti, ako keby boli i naďalej katolíkmi.
Čím sa vlastne zjednoduší pre nich?
Zjednoduší sa to pre nich a pre ich budúcnosť, najmä to, ak by chceli sa znovu zosobášiť v katolíckom kostole, pretože je veľmi veľa rozvodov a veľmi veľa žiadostí o nové sobáše.
V praxi na Slovensku vyskytujú sa tieto prípady, že niekto formálnym úkonom vystúpi?
Vyskytujú sa prípady najmä v prípade svedkov Jehovových, ktorí vyžadujú v dnešnej dobe vo väčšine krajín pri prijatí do ich spoločnosti list, doporučený list, ktorým katolík oznamuje na svoju faru alebo krstnú matriku skutočnosť, že vystupuje z katolíckej cirkvi. Sú tu najčastejšie prípady na Slovensku tohto druhu.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Ďakujeme vám za pozornosť.
Laudetur Jesus Christus.